habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimada isniin ha bisha August ee sanadka 2024 waa 24 waxa naga dhigaysan muujadaha gaagaaban iyo heerka fahmiida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddu waxay la socodsiinayaa aniga Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xabsiyo ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka laguna helay inay galeen musuqmaasuq.
Eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Haashi Cali 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
Waxaa sidoo kale dhisan doontaan warbixin ku saabsan daacwad maanta ka furantay New Zealand oo lagu soo oogay nin dad muslim ah sanadkii hore ku dilay dalkaas.
Waxaan u aragnaa inkastoo awal hore oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa dunweynaha in la tuso qofka crime-kaas galay iyo dad announcement ah oo dad ah waxba ka galabsan oo waxba ah waxeen waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Mahadsanid Sahra. Kadib markii ay todobaadkii hore Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga soo gabagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada, ayay xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda. Shirkan oo socon doona ilaa Khamiista ayay ergada xisbiga Jamhuuriga si rasmi ah uga garwaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ka dhici doonta 3da bisha November ee sanadkan. Jamhuuriyiinta ayaa 4 cisho uu shirweynahooda socon doona xoogga ku saari doona waxqabadka 4 sano ee madaxweyne Trump, sida oo fintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga, ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa, magacaabista laba xeer ilaaliye oo uu magacaabay maxkamadda sare, iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga. Shirweynaha Jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii Dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah. Madaxweyne Trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad, halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tagi doonaan caawa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. Barnaamij rabshado watay ayaa xalay saqdiya dhexe kadib ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka, kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn. Video lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaalla hor socda, gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta. Ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha, kadibna rasaas furay. Muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 jeer, ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale. Laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay Jacob Blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka, sida qoyskiisu ay sheegeen. Maamulka magaalada Kenosha ayaa magaalada geliyay bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay. Dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi ku laayay 20 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysa. Brenton Trant, oo gacmaha ka katiinaysnaa islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa, ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniintii maanta. Maxkamadeyntiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 2 masaajid iyo ehelada dhibanayaasha. Ata Alayan, oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 33 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamaddu horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga oo xadishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in adduunyada ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'in lagu xukumo marka ay dhamaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay amar degdeg ah oo uu bixiyey ugu ogolaaday waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA inay adeegsan karaan dhiigga dadka kasoo bogsaday xanuunka COVID-19 si loogu daweeyo bukaanada uu xanuunkan sida aadka ah u soo ritay. Tallaabadan ayuu madaxweyne Trump ku sheegay horumar degdeg ah, laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah oo arrintan lagu sameeyo ka hor inta aanan la dabaaldegin. Ku dhawaaqista adeegsiga dhiigga dadka kasoo reystay COVID-19 ayaa timid kadib markii ay saraakiisha aqalka cad ku eedeeyeen waaxda FDA-da Mareykanka in ay si siyaasadeysan dib ugu dhigayaan tallaal loogu talagalay coronavirus, kaas oo haddii uu soo baxo sare u qaadi karta ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha November. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre iyo Sahre Cabdi Axmed.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay wararkii dunida. Warka ka imanaya magaalada Walloweyne gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu maanta ka dhacay magaaladaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah. Warbixintan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee degmada Walloweyne ee gobolka Shabeellada Hoose, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal Walloweyne ku sugan, waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux, iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa. Lama oga cidda ka dambaysa qaraxa suuqa degmada Walloweyne ka dhacay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Ciidamada booliis ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax lacageed ba ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Saraakiishaasi la xukumay waxaa ka mid ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka. Maxkamaddu eedihii loo haystay waxay ku weysay shan qof oo ka kala tirsan isla wasaaradda caafimaadka, waxaana la siiyey xurriyadooda. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse kan ka soo diray Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bisha 8-aad 2020-ka waxa ay xukunno kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq. Waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay. Mas-uuliyiintan ayaa lagu riday xukumo xabsi ah iyo ganaax lacageed, halka qaarkood la siidaayay markii dambi lagu waayay, waxaana ay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne, waxaana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay. Agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay, waxaana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne. Madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa, waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne. Mas-uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,803 iyo kareebis xafiis dadweyne. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed.
Eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Xaashi Cali 60 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada أفرتن يكو حتى يحول الدوينة يقضب كصدح بقول لحدن يصدح حرك عقاب سوماليات وحينك حكم تي سجال صنوع حرقة يجناح العقاد أردن كنتن يسجال مليون بقول تدواتن يصدح كن شن سومالية ونرجع نت لبكون صدح بقول لحدن يلح دولار حكم كواحد وهلين يكريب استحفيز الدوينة صدق حسن قضب كبقول يكو يبقول يلا بحرك عقاب سوماليات هذا السنة هالبعض محمود بول محمود كنتن يلا بتشره كل شيء حمر دجو دشر أنا أقسمها واحد معمول كي يمال يده إيه وسارد عثمان كدولة فدرالية سومالية محكوة واحد يكوها شيء قضى بضع لابد بقول أفرتني يكو حتى يحرد دوينة يقضى بضع صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تضبعتني يشان وحنا كح كنتي سديد يتمان صنع حرقة يجناح العقاد أردن كنتن يسجال مليون بقول تضبعتني يصدح كن شن سومالة ونرجع نطلع بكون صدح بقول لحدني يلح دولار حكم كوحة وهلنا يكريب استحفيز تدوينة صدق حسن قضى بضع بقول يكو يبقول يلا حرك عقاب سومالية هذا السنة هالصدحات مهدي أبشر محمد سدن شره كل شيء حمر دجن وبري أهنا مضح حسابات كأي مشروع أو عجين أنت عافيماتك هيلث بروموشن سي فور بي هو سعر عافيماتك دولة فدرالية سومالية محكمة دوحة يكون هالشيء قضى بضع لا بقول أفرتني يكو حتى يحول الدوينة يقضى بضع صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول تدواتني يشان وحنا كح كنتي لبيئة تمن صنع حرقة يجناح العقاد أردن كنتن يسجال مليون بقول تدواتني يصدح كن أوشن الصومالة ونرجع نطلع بكون صدح بقول لحدني لح دولار حكم كوحة وهلني كريبس تحفيز الدوينة صدق حسن قضبك بقول يكو يبقول يلبو حرك عقاد سومالية أفر هذا سنة أفراد بشير عبد النور سودني أفرشرة كل شيء حمر دجن هذا أهنا حسابيها مشروع ملاريا هتشي في أنايرس أو سيرد عافمات كدولة فدرالية سوماليا محكمة واحد يكون هالشيء قضى بدل لباب بقول أفرتني يكو حتى يحول الدوينة وحنا كح كنتي صدح صنع حرقة يجناح العقد أردن لبعتن يسجال مليون شن بقول تدواتن يشن كن أوشن سوماليا أنادي جنتا كن بقول سديتن يصدح دولار حكم كواحد وهلن يكريب استحفيز الدوينة مدة شن صنع صدق حسن قضى بقول يكو فقرد كوبات حركة عقاب الصومالية.
محكمة قبل كمنادر يا لك كلامات سيدي سيشن كلا وها جاسم واحد يكتر سن وزارة عافمات ككوا سلوا جوا دنبية الله صاحرة يجون دبلو عليه حرية دودة بس محكمة مشاعن شن تقف مسق ماسق اللجوا يعيش قوي كودة أي سي وذن كران يا إن كلا حسن كافي قويست VOA مقدشة.
inkasta oo dawladda dhexe ee dalka Talyaaniga ay diidan tahay hadana gudoomiyaha gobolka Sicily ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la xiro dhamaan xarumaha muhaajiriinta ee ku yaala jasiiradda isniinta maanta ah isla markaana dhamaan muhaajiriinta loo wareejiyo xarumaha dadka la dajiyay ee gudaha dalka Talyaaniga asagoo oo muujiyay walaac ku saabsan tirada cusub ee la soo saaray ee COVID-19 ka gudoomiyaha ayaa jawaab carale waxa uu ka helay masuuliyiinta dawladda dhexe ee Talyaaniga kuwaas oo sheegay in uusan awood u lahayn inuu talaabooyinkaasi sameeyo warbixintan waxa ka soo diray magaalada Roma wariyaha VOA da Sabina Castelfranco waxaasi soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
gudoomiyaha jasiiradda Sicily Nello Musumeci ayaa soo saaray amar ku saabsan in dhammaan muhaajiriinta laga wareejiyo xarumaha soo dhaweynta ee ku yaala jasiiradda loona wareejiyo xarumaha kale ee gudaha Talyaaniga isagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in la damaanad qaado tallaabooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ka hortagga cudurka dilaaga ah ee COVID-19 amarka Musumeci ayaa gabi ahaanba xiray dekedaha jasiiradda iyo imaatinka dhammaan noocyada doomaha ee sida muhaajiriinta oo ay ku jiraan doomaha ay leeyihiin hay'adaha ka shaqeeya samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa ka jawaabtay hadalkan iyadoo sheegtay in amarka Musumeci uusan qiimo lahayn sababtoo ah siyaasadaha muhaajiriinta ayaa ah arrin go'aankeeda uu quseeyo dawladda dhexe Musumeci ayaa qiil u yeelay ficilkiisa isagoo ku eedeeyay dawladda Talyaanigu ama midowga reer Yurub in midkoodna uusan waxba ka qaban imaashiyaha muhaajiriinta ee sii kordhaysa wuxuu yiri uma ogolaanayno Sicily inuu ku sii socdo waxa uu ugu yeeray duulaanka
Noi ogni giorno chiediamo sacrifici ai siciliani per contenere il contagio, la mascherina, la distanza, ogni
norma... Musumeci ayayiri, maalin kasta dadka Sicilyaanka ah wax kasta ayay u huraan sidii ay u xakameyn lahaayeen caabuqan cusub. Waxaan weydiisanay inay xirtaan maskro ayna hubiyaan kala fogaanshaha dadka iyo sidoo kale in ay qaataan dhammaan tallaabooyinka kale ee taxadarka iyo ka hortaga ah. Kadibna waxa uu yiri in gobolku uu ku soo aruuriyay soo galootiga howlalka ay hooy ahaanta ugu nool yihiin oo noqday gooba oo cudurku si aad ah ugu faafo. Musumichi ayaa sidoo kale sheegay in muddo 2 bilood ah uu ugu baaqayay dowladda dhexe oo mas-uul ka ah siyaasadaha muhaajiriinta inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo ku aadan jasiiradda aadka u yar ee Lampedusa, halkaasi oo 7 toddobaadyo ayay xarun muhaajiriinta lagu soo dhaweeyey ku haysay muhaajiriin aad uga badan intii loogu talagalay. Qaar ka mid a shacabka ayaa ugu yeeray guddoomiyaha gobolka Sicily inuu shaqada isaga tago, iyagoo sheegay waa inuu iscasilaa haddii uusan awood u lahayn inuu maareeyo dhulkiisa. Siyaasiyiinta kale ee garabka midig ayaa sheegaya in Musumichi uu u dhaqmayo sida saxda ah, iyagoo ku eedeeyay joogitaanka muhaajiriinta inuu kordhiyey tirada dadka qaadaya cudurkan. Hase ahaatee, warbixinada saraakiisha caafimaadka laga helayo ayaa tilmaamaya dadka Talyaaniga ee dalxiisayaasha ah kuna soo noqonaya dalkooda. Maalintii 2aad oo xiriir ah ayuu Talyaanigu axaddii waxa uu diiwaangeliyey in ka badan 1000 kiis oo cusub oo ah kiisaska cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badneed tan iyo 12-kii bishii May. iyadoo ay nagu soo fool leedahay xilliga bilowga sanad dugsiyeedka ee bisha September 14-keeda, ayaa mas-uuliyiintu waxay ka walaacsan yihiin heerka xaddiga ee fayraskan oo sii kordhi kara. Wasiirka caafimaadka Roberto Esperanza ayaa caddeeyey in dowladdu aysan qorsheynaynin xannibaado cusub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand maanta waxaa uu Isniin ka bilaabanaysa dhageysiga maxkamadda nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka oo toogasho ku dilay 51 qof oo muslimiin ah, kuwaas oo salaadii Jimcaha ku tukanayay masaajid magaaladaasi ku yaala 15-kii bishii Maarso sanadkii 2019. Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa weerarkaasi dad Soomaali ah. Wariyaha V O da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dhageysiga maxkamaddan eedaysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan marqaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
Waxaana bilaabi doono dadkii maxalaa shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryadan baa isniinta qaadan doonta iyo talaada nuskeed nuskan dambana iyo 4aadan waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rumatasimka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doona. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adun weynaha in la tuso qofka crimekaas galay iyo dad announcement ah oo dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka isla markaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ah ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyey ammaanka masjidka iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyey. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyey furo lagu diiwaan geliyey magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu V O A da u sharxayo guddoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin masaajidka qaabku ahaa, masaajidka 2 geed laga soo galo 4 saac waa iska furnaayeen, irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kastoo oo welcome ahaa. Arrinka markay dhacday, labadii ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyey baton, haddii macnaha wax dhacaan ama wax aan aragno qatar ah shutdown, sixirayaan ayaga sixirayaan, baton la taabanaya ayaga sixirayaan. Waxaa kaloo la sameeyey irdihii kale oo 3 irdi laga soo galayay بال إلكترونيك بالوسمي قف كشته أو مسلنا والديوان قليه بال وحلسية شت أو كشوف رأيه أو ممكن صوف رأيه ما يعيس تليفون كشيء عنده سوق رأيه ولا أركايو وحلسمي كاميرا أو قف كسوق رأيه ولا أركايو ولا دوبايو وحكلو كان كاميروين كلا ووين أو أفرت شن تكون أو مشاهد كلا وحري أو كونكشن دارك كلا له بلوسكا أركيان بلوسكا توس أو أركيان قف وحلقناه مشاهد كصعود أصلا وحكلو لسمي فريدي كستو إلى يوحانو إماتو دات غارايو لوي طبان أسكر أو هوويسان أو وردين أيو إيو دور باور أو أندر كوفر أو مجايد لاميدة نعيس كالكل إستاهاق أيو مركا شعبي داتكي مسلم كأها يتكون جيري سيدي أول يقول تكون جيرين بي يقول تكون جيران واح عبسي أه مجرتو سكورت كآد بو معانتي حدا إلهي حدا واسعو تاولين لغل مجوجين بلوسكو معالبا بناكي تاغين إردي تاغين أيو قريوه دي حبكوه دواتو مركا مشايد كوال قلتو كذا سيدي لو قلتو كون جيرين لو قلتو كون جيرا داتك قلب قود إني دو دانا آدي أد بو في عانتهاي حكا سكورت كنا واح نبقو كجيران مالهان جزاك الله خير
dagaysiga maxkamadan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta khamiista soo aadan iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo
jaabta ka soo baxdan waa arki doona insha Allah maalinta khamiista ah go'aanka waa heli doona inta maxkamaddu ku xukunto waa heli doona duulaydmo marka aadi aad baan u fiil gareyna aadi aad baan habbi u nahay in ninkaas la soo madaxkameeyo waxaan kaloo ni sheegayna wadanka New Zealand shacabweynaha New Zealand society ka New Zealand aad ii aad ii aad bi u taageereen dadka muslimka ah sanad ii bar ayay la wadeen fiyoreal iyo waxay u wadeen tacsi iyo waxay u wadeen inay meel ka soo muslimka imaanaayo ee soo ka qayb gaadan taageeraan xagga dawladana ee wasaaraha wadanka xukunto iyo cabinetka golaha wasiirada shaqo badan ee qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa ama xag caafimaad ha noqoto ama xagga daryeel ha noqoto ee amha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay
Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
qiyaar imaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tagayo wadamo ka tirsan bariga dhexe oo ay ku jiraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta oo ayuu dhawaan ku heshiiyay inay xiriirkooda diblomaasiyadeed bilaabaan Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Bahrain Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
Xogayaar imaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar Mike Pompeo oo magaalada Qudus kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka wada xaajooday xiriirka Israa'il iyo dowladaha Carabta iyo waliba barnaamijka hubka ee dowladda Iran Xogayaar imaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ay shir jiray ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump si cad u sheegay in Iran aysan heli doonin hubka nuclearka
President Trump has made clear Iran will never have a nuclear weapon and we are determined to use every tool.
Xogayaar imaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa yiri madaxweyne Donald Trump hadalkiisa waxa uu ahaa mid cad dowladda Iran ma yeelan doonto hubka nuclearka. Anaguna waxaan naga go'an in aan sameyno talaabo kasta oo aysan Iran ku heli karin hubka casriga ah iyo nidaamka difaaca sare. Sababtoo ah hadii Iran ay hesho hubkaasi ayuu yiri Mike Pompeo waxa ay dhibaato weyn ku tahay guud ahaan caalamka gaar ahaan bariga dhexe dhinaca kale arinta xiriirka Israa'il iyo Imaaraadka Carabta ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waa arin bilow fiican ah waxaana rajaynayaa in ay nagu soo biiraan dawladda kale oo carbeeda
I'm very hopeful that we will see other Arab nations join in this
sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa u xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu in Israa'il ay ahaan doonto dawladda ugu hubka yaan bariga dhexe si kasoo ay mustaqbalka heshiisyo dhinaca hubka ay u dhaxmaraan dawladaha Mareykanka iyo isutaga Imaaraadka Carabta banka kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlay shirkaasi jiraayid ayaa dhankiisa ka sheegay in dawladda Iran ay doonayso in hubka ay ku wareejiso waxa uu ugu yeeray kooxaha xaqjiriinta Benjamin Netanyahu oo sharaxayay heshiiska Israa'il ay la gashay suutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu yahay marxalad cusub oo uu galayo bariga dhexe
I think it heralds a new era where we could have other nations join.
Benjamin Netanyahu ayaa yiri waxaan aaminsanahay heshiiska aan wada galnay dawladda Imaaraadka Carabta ee caadiyeynta xiriirka dalalka Carabta iyo Israa'il in uu yahay marxalad waji cusub oo ay galayso mandiqada bariga dhexe. Waxa uuna gacanta u haatinayaa heshiiskani dawladaha kale in ay ku soo biiraan. Waxaan ka wada hadlay Mr. Mike Pompeo arintani, waxaana rajaynayaa ayuu yiri Netanyahu dhawaan war lagu farxo oo mandiqada ah in uu soo baxo.
We discussed this and I hope we'll have good news in the future, maybe in the near future.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa saacadihii hore ee maanta soo gaaray dalkaasi Israa'il, taasoo qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa mar sii horeysay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington in sidoo kale uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Suudaan. Booqashada Masar Mike Pompeo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo sidii dowladda Israa'il xiriir caadi ah ay ula yeelan lahayd dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mandiqada Bariga Dhexe. 13-ka bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladaha Israa'il iyo isu taga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay oo dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladdii saddexaad oo dowladaha Carabta ka mid ah oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlado kale oo carbeed ayaa la filayaa in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalkaasi Israa'il. Dowladaha Carabta qaarkood sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isu taga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mandiqada Bariga Dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Gordo waxaan soo socda xubinti dooda gaaban qurba joogti iyo qodob kale, balse mar kale iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo warkii dunida.
Mahadsanid Sahra. Kadib markii ay toddobaadkii hore Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga soo gabagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada, ayay xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda. Shirkan oo socon doona ilaa Khamiista ayay ergada xisbiga Jamhuuriga si rasmi ah uga garwaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ka dhici doonta 3-da bisha November ee sanadkan. Jamhuuriyiinta ayaa 4 cisho uu shirweynahooda socon doona xoogga ku saari doona waxqabadka 4 sano ee madaxweyne Trump, sida oofintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga, ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa, magacaabista 2 xeer ilaaliye oo uu magacaabay maxkamadda sare, iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga. Shirweynaha Jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii Dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah. Madaxweyne Trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad, halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tegi doonaan caawa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. Bannaanbax rabshado watay ayaa xalay saqdiya dhexe kadib ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn. Video lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaalla hor socda, gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta. Ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha, kadibna rasaas furay. Muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 jeer, ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale. Laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay Jacob Blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka, sida qoyskiisu ay sheegeen. Maamulka magaalada Kenosha ayaa magaalada geliyey bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay. Dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi ku laayay 10 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysa. Brenton Trant oo gacmaha ka katiinaysna isla markaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hormuuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniintii maanta. Maxkamadintii soo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid iyo ehelada dhibanayaasha. Ata Alayan oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 30 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nuur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga waxaad dishay bani aadanimadaadii umana malaynayo in adduunyada ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'in lagu xukumo markii ay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa.
Madaxweynaha Puntland ayaa la shiray ururada bulshada rayidka iyo kuwa siyaasiyiinta iyagoo ka wada hadlay aragti kala duwanaanshiyaha Puntland iyo dowladda dhexe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warkan noo soo diray.
Shirkan oo dhinacyadii ka qayb galay ay su'aalo ku weydiiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, gaar ahaan arrimihii ugu dambeeyay ee keenay in Puntland ay ka qayb gali weydo shirkii dhusamareeb 3 iyo sii kala fogaanshaha dowladda dhexe iyo Puntland. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame oo shirkaasi kadib V O A la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen arrimo badan isla markaana madaxweynaha uga warbixiyay halka ay wax marayaan.
Madaxweynaha wuxuu yeedhay bulshada rayidka iyo xisbiyada ama ururada siyaasadeed ee Puntland ka jira 10 urur ee runtii dood aad u fiican bay ahayd. Markii hore waxaan sharaxay safarkiisa gaalkacyo ee kii uu ku tagay Jabuuti iyo shirkii dhismaha 182 iyo hadda shirka dhaco saddexaad waxa uu ku tagi waayey. Su'aalo badan aan weydiinay, dood fiican bay ahayd oo furan oo si aan waxba la isula haaran qof walba uu xor u ahaa su-aashiisa. Annaga bulshada reedka ah runtii waxaynaha taladeena waxay ahayd in shirkaas uu ka qayb galabay ahayd oo asaan qabnay annaga oo halkaa dood iska sheegto isaguna wuxuu noo sheegay waxyaaba uga baaqday. Runtiina haddana inaan la kala tegin buu noo sheegay oo xiriir wada hadal uu socdo oo siyaasiyiinta aysan kala go-in. Haddana kulan degdega la isugu imaan doono maantana oo xilmadooda madaxweynaha Jubbaland oo imaan doona Garoowe. Runtina uu rajo fiican noo sheegay annagan ra-yigan wuxuu ahaa in Puntland aysan albaabada xiran wada hadalka, in la wada hadlo, laysu soo dhowaado, sidaasna ay guul ugu gaari karaan xagga doorashada insha Allah.
Qaybihii uu la kulmay madaxweynaha Puntland ayaa ku adkeeyey inay furnaadaan albaabka wada hadalka si looga gudbo marxaladaha adag.
Haddii la wada hadlo oo mar walba albaabka hadalka furnaado, Soomaalidu waa dad walaala oo heshiinaysa. Marka doorasho timaadana weligeed saas isjiidka xilliga doorashada waa wax caadi ah. Wax macnaha hadda ceeba ma aha, waa siyaasad waxan wax caana la siinaya ma aha, waxba laysku hayaa, waxyaabahaas laysku hayana finali guuli ku dhammaanaysaa. Laakiin annaga rajada noo muuqata inay shirar ka soo socda ay guuli ku dhammaan doonaan. Aragtooyinka laysku hayo unbaa kala duwan, laakiin inay dadku Puntland inay albaabada furto, inay wadahadalka la wada hadlo, inay doodda socoto ka bacdi natiijo fiican laga gaaro sidii dhismaha 182 ay u qurux badnaayeen, in haddana intaas dhiman lagu waqti aad cirid u ah.
Marka laga soo tago bayaanka ay soo saareen arrimo gaar ah, waxyaabo gaar ah oo Puntland ay si gaar ah u tabanayso, mi ku sheegay?
Aad iyo aad madaxweynuhu waxyaabo ka tabanayay waxaa ka mid ah shirka u tegi waayay sababtu noo sheegay waxay ahayd in madaxweynuhu uu dhismaha 2 marka la ballamay kadib uu ballamay qeyb ka baxay qeyb ka mid ah oo ahaa prime ministerka in la riday oo si khaldan lagu riday. Waxyaabaha uu ka dooday waxaa kaloo ka mid ah in madaxweynu ku adkeysanayo mar walba in heshiiska meesha loo gaaro baarlamaanka loo celinayo, oo doodaas madaxweynaha Dani uu ku doodayo in uu leeyahay xanuud, aniga waxaan qabnaa in maadaama heshiiskan uu yahay uu ku yimid shaqadii dowladda laga rabay ee baarlamaanka qaban waayeen doorashada daraaddeed, inuu yahay heshiis dee macmala oon ahayn badi sharciba, waxaa sharciga ahaa qof iyo cod, wuxuu sharciid ku noqonayaa marka heshiiskaas la gaaro in la fuliyo. Laakiin baarlamaanka loo celiyo ma aha, uu leeyahay taladeeda ma aha.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shirkii dhuusamareeb 3 ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada dhuusamareeb ayaa madaxdii ka qayb gashay waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada ee dalka. Hase yeeshee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo ka maqnaa shirka, ayaa qoraal ay soo saareen natiijadii kasoo baxday shirka ku tilmaamay mid aanay qayb ka ahayn. Haddaba qodobadii kasoo baxay shirkaasi sidee loo hirgelin karaa? waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay professor Maxamed
shirkaasi wuxuu ahaa shir magaranaysa umada Soomaaliyeed ay ka sugeysay inay ka soo baxaan rajaad weyn waanan qabaa waanan sababay inay ku soo baxaynaa waqtiyadii la soo dhaafay dalka waxa xildhibaanada soo xul jiray 4.5 laakiin hadda waxa loo sii talaabsaday xaqii ma garanaysaa doorasho qof iyo cod lagu sii dhawaaday because maadaama codkii qof iyo cod ay socon waday asxaab wuxuu ka soo baxay xildhibaanku xisbi siyaasadeed uu dhaqan gelayaa sababtoo ah asxaabti siyaasadda ayaa laga soo dhaxbaxaya xildhibaanku ka soo dhaxbaxaya qodobada dhusmareeb ka soo baxay waa qodobo muhiima oo dadku ku qanacsan yihiin oo shacabku ku qanacsan yahay
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
qodobada shirka ka soo baxay ma qabo sideeda inay u dhaqan geli karaan oo maxay ku yiraahdaa waxyaabo badan oo aad moodin maxay ku yiraahdaa inay la jaan qaadi karaan isku horimaadana ku jira marka arintu waxay u baahan tahay marka mar haday maamul goboleedadii qayb ay ka maqan yihiin mar haday maxay ku yiraahdaa qodobada soo baxay waxyaabo badan oo maxaa u baahan ila national ku jiraan waxyaabo badan oo la socon karinna ay ku jiraan oo doorashadii waa inay dhacdaan unbaa ku qoran waa inay waqtigeedii ku dhacdaa way ka maqan tahay marka waxaan aan dareemay maxaa ku jiraa waxyaabo badan oo leys hoos galshay inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay sidoodu kuma socon karaan waxay u baahan yihiin xal siyaasiya oo maxaa ku jiraa dawladdu ay la timaaday u baahan yahay
hadii aan dib kugu soo laabto professor Maxamed waa dagaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay way adag tahay hirgelinta qodobada ka soo baxa shirka mar hadii laba maamul goboleed ay natiijada shirka ku tilmaameen mid aanay qayb ka ahayn adigana waxaad qabtaa in uu hirgelayo siduu ku hirgelayaa
mid waa mid gogosha dhismareeb waa loo dhamaa waqtigii hore kalfadhigii hore ee koobaad kalfadhiga labaad waxaa joogay saddex maamul oo Hirshabeelle konfur galbeed galmudug oo gogosha dhigtay iyo gobolka Banaadir halkaasi mar hadii lix bari la sugeeyay oo madaxweynihii iyo intaas oo maamul goboleedba ay sugeeyeen ee majority ba la raacaya qodobadii waa soo baxeen dib u celinna male waa in kastoo ay maxay haydeen markii shirka la soo gabagabeeyay xafladu dhacday airportka ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ka soo degeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya iyo Mooto ayaa meesha kula kulmay airportka uu yiri waxaan jecelahay inaan labada maamul goboleed u yeero taasina waxa weeye madaxweynuhu waxba kama qabo oo de awalba Google ba u fidsanayd iyaga diiday qodobadan way ku jirto kaalay oo sheegta baa leeydo waxa la wixii aad qabtaan waa leeyd ka xalinaya halkaasii madaxdaygu wax ka soo baxay labada maamul umada Soomaaliyeed waa qayb ka mid ah qodobada horta waa la isku raacay waxa ka weynaa xisbiyada ka muhiimsana waxa ka weynaa dad fara badan oo muhiim oo dhibaato oo intan ka hadli jiray ba jira oo xisbiyada u badnaa hal xisbi oo hadla iyo hal mucaarid oo hadla lama hayo taas waxay ku tusaysaa in la isku waafaqay maadaama ay ku darsashay jirin ayagana waa loo yeerayaa waa imanayaan hadii wax bedel lagu sameeynaana oo meelo yar yar wax laga taabanayaa shaqadoodu way hirgaleen qoraal loo soconayaa ee
baa wasan tahay Cabdiraxmaan Jimcaale waa dagaysanaysa professor Maxamed waxa uu ku doodayaa in jabadan uu ka qabo qodobadan soo baxay dhaqan galkooda maadaama inta badan maamul goboleedyada madaxweynaha iyo gobolkii Banaadir ay isla qaateen oo inta dhimana xalkeeda lagu jiro adiga rajadu muujinaya ma ku muuqataa
adeer waa mahadsan tahay walaalkay professorka laakiin sida wuxuu dhigaayo iyo waxa meesha yaalay dokumentiga soo baxay waa wax badan oo dhahay waa isdiidayaan rajada iyo mamuqta aniga marka waxa meesha yaalla maxaan ku yiraahdaa waxaan ku soconaa waa wada on goal iyo wada tashi iyo consensus wax la yiraahdo majority arrimaha noocaana waa ka mamnuuc marka anigu waxaan jecelahay ha noqoto maxaan ku yiraahdaa xubnaha ka maqan oo dowlad goboleedyada ka maqan ama ha noqoto maxaan ku yiraahdaa waxa xisaabta siyaasadeed oo waaweyn oo maxaa ku jiraa iyaga laftoodu u baahan maxaa ku jiraa inuu maxaa laga tala galiyo arrimahaas oo dhan iyo wixii ragga maxaa ku jiraa dadaalka muujiyay dadaal way muujiyaan oo maxaa ku jiraa dadaalkooda la inkirin maayo aan ma inkiraayo laakiin dadaalkii waxaad moodaa in maxaa mar walba ay ku jirto wax riixash ay ku jirto arintan waxaan jeclaalahaa si ummada Soomaaliyeed maxaa ku jiraa meesha loo socdo hiigsigeedu sharaf u yeesho si arintaas guusheeda shacabkaas uu helaan waa in la doona Jubaland iyo Puntland maxaan ku jiraa in la doono laga wada hadlo la qanciyo maxaan ku jiraa arintan aan laga dhigo maxaan ku jiraa waa masiirki ummada Soomaaliyeed wax koox u leedahay amba baraaj ma ahan waa masiirki ummada Soomaaliyeed waxaan u baahan tahay in la isla wada qaado markaasay sharaf yeelanaysa marka waxaan ka codsanayaa waa dadaasheen dadaalkiina waxa ka dhiman hal dhameystiro
haye professor maxamed
waqti dheer ayuu dalkani burbur ahaa haddana saynabi wuxuu qaaday wadadii toosnayd ee man garanaysa ee nabada ahayd ee horumarka ahayd ayuu dalku ku talaabsaday maalin kasta hadaynu man garanaysa maamul goboleed ama nin dana gaara raadinaya hadaynu daba galo waxa way ummada Soomaaliyeed way ka badantay shakhsi dadka maanta lama afduubi karo shakhsina ma afduubi karo wax ummada u dhaxeeya laga hadlayo laga ma hadlin wax qof leeyahay wax maxamed cabdullaahi farmaajo lagu nacaana meesha may oolina dan Soomaaliyeed iyo xal Soomaaliyeed ba meesha taali siday tareenka uga dhaceen ayay horta labada shakhsi uga dhaceen laakiin sa maamul goboleedyada shakhsiyada shacabka ay matalayeen tareenka kama dhicin iyagu way saaranayaan waa kamid qodobada ay ku jiraan way diyaar bay u yihiin golahi labada golaha diyaar bay u yihiin laakiin waxa way maalin kasta waqtigu inuu naga galo qof la baryayo ama la soo jiidayo shacabka Soomaaliyeed bay u taalawad u jeedaan waliba Muqdisho u badan tahay in shirka labaad ee turxan bixinta lagu qabanayo waa in laga qayb gala cidan ka qayb gelina loo joojin maayo marka taasi waxa way waxay ku tusaysaa inay dhan la bislaaday inay dadka loo sheegi karin wax dambe oo lugooyi ah ee qodobada soo baxay ninkii hami xil dhaban hayo 301 leeymanaya hadii baarlamaanku ansixiyo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi xalka ummada waliba xal wuxuu noqonayaa loo dhawaaday doorashadii qof iyo cod ahayd waxaan noqonayaa xalka oo maanta aynu ku talaabsanayno sida dimuqraadiyadda
haye Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan
waa mahadsan yahay professorku waa mahadsan yahay waxaan rabaa horta markii ugu horeysa inaan aadno waaqica saxda inaan aadno go'aamada waxa ka maqan laba dowlad goboleed ka maqan waxa ka maqan siyaasiin maxaa ku yiraahdaa hay kula maxaa ku yiraahdaa hay rool siyaasiye kula dalka oo ay laga la tashado la rabo qodobada soo baxay ka hor in wax la xaliyo horta aad u fiicneeday mar hadii markii hore aan wax la halin oo maxaa ku yiraahdaa hay qodob soo baxeen hadana wili janiski waa taagan yahay waa janiska labaad marka waxaan leeyahay intaan barlamaan la geeyna la dhin qodobada waxa ka horeeya koow horta intaan barlamaan la geeyo barlamaanka waxa la geeyna waa wax farsamadu soo dhamaat horta in farsama ahaan iyo mabaadi ahaan la iswaafajiyo oo maxaa ku jira labada maamul goboleed la doono marka waxa aan muuqata marka in la'aantood haddii wax laga sameeyo maxaa ku jira hore loo socdo ani waxaan qabaa caqabad ka daran maxay la madaxweynuhu ku dhaganaayo ahay one man oo ku dhaganaay mid ka daran aan wax laga gali aan meeshan maxaa ku jiraa waxa la yiraahdo 300 aqof dooranaysa iyo koow soo dooranaysa xildhibaanada soo kala dooranaysa oo ka imaanaya beesha leeyahay isla beesha xildhibaankeedana soo dooranaysa marka xisbiyana lagu saleeynaa waxaas wax waafaqaya ma xisbi iyo beesha beel ma beelbeela xisbi loo sameysana waa ceeb marka waa in sidii hore lagu socdo xisbi waa ugu doonaa xisbi wuxuu sharci ku noqdaa gola deegan markii lagu loolamo xis ahzaabta xeer qaran soo gudubtaa waxa noqdaa xisbi marka anigoo boorsi sitaa lama dhigi karo xisbi maxaa ku jira ku gala doorasho ku gala xildhibaan ku soo noqonaa waa ceeb
saaxiibkayga dooday gola jira Cabdiraxmaan Jaale waxa u sheegaya sida uu u dhigay maahe waa si kala noo qaba horta waxa la qaatay qaab doorasho maxayde deegan doorasho gola deegan doorasho oo qaab xisbiya oo xisbiyadii siyaasada ayaa lagu soo galay xisbiyaduna waxay ahaayeen xisbiya la soo diwaan galiyay oo hadda u gudbi doona xisb xisbiya qaran marka waa midii ugu habboonayd ee abidkeedna soo martay intii dawladdu dhexnaga burburtay waana mid nagaarsiin karta inayni qof iyo cod bigan han leeyahay saaxiibkay ee walwal ma jiro aniga ima muuqdo isaga saaxiibkay walwal ka muuqda maamul goboleedyada maqan cid u diidan inay dadkooda ka qayb galaan ma jiro waa google baa loo fidiyay kamid bay ahaayeen dadkii gogosha dhigay oo dhan baa u yeeray qaybta dambe ee hadda iyaga loola jeedo turxaan bixinta kasoo qayb gali waayeen tareenkan waa dhaqaaqay cidda ka dhacdaana waa siday uga dhacday
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba heshiis baa shirka lagu gaaray madaxdii ka maqnayd waxay sheegeen in waxa kasoo baxayaan lagu matalin ee ay ku kooban tahay aragtii madaxda ka qayb gashay marka sidee loo qancin karaa dhinacyadaasi si ay u qabsoonto doorasho la isku waafaqsan yahay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
qodobadu meeshii taagan yihiin in farta aan la saarin ilaa la keeno maamulada maqan iyo ciddi maxaan ku jiraadaa hay'ad rool ku leh oo dhan oo arintaas oo la jilcin oo laga baaraandigin oo laga wada hadlin arinta hore ciddii u wada mas'uuliyadeed ayda qaadaysa kaalintaasna waxa iskala dawladda ayaa laga rabaa inay maxaa ku jiraada hay'adda meeshii joogto ay isu keentay u yeerto ay u tagto ay maxaa ku jira si kasaba ku gantay la keenay mas'uuliyintaas ka maqan shirka ewel waxa naga maqnay Soomaaliland ay ewel naga maqnay oo la lahayd xildhibaanadoodii doorashada dadba hal galsho markii inta lagu dooranayo xildhibaanada la dooranayo marka deen la keenin waa in laga qayb galsha oo maxaa ku jira doorashada laga qayb galshay deegaan xilbanaadii aanba Puntland ee maalahay aanba Jubaland ee maalahay maxaa mar lagu doorana waa maya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahadsanid Seynab Abukar
haatanna ku soo dhawaada xubinti qurba joogta iyo Xuseen Nur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hooyooyinka waxbarta iyagoo shaqeeya haddana ay u sii dheertahay mas'uuliyadda qoyska hooyooyin badan oo qurbaha ku nool ayaa ka sokow korinta ubadka iyo shaqada waxay ku sii dareen inay waxbartaan si ay u anfacaan qoyskooda iyo guud ahaan bulshada
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qoysna waanahay ka shaqeeyso degmada Toronto waxaan kaloo ahay arday ka qalin jabiyay sanadkan 2020-ka jaamacadda York University waxaan bartay International Development Studies waxaan qaatay honors in BA waxaan rajaynayaa in aan insha Allah sanadka soo socdana aan sameeyo masterkeyga
deeqa waxay barnaamijka qurbi uga warramaysaa culayska ay leedahay hooyo shaqeysa misana waxbarata
runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado laakiin waa muhiim caqabado badan bay la kulmaysaa laakiin waqtiga runtii wuu soconayaa soo marka maadaama waqtiga uu socorayo anigu aad waxa u jeclaa waqtigayga inaan ka faa'iideysto caqabado badan aan la imaadana runtii waxaa ka mid ahayd waxyaabo badan oo waxa jirto aadan fahmi karinna in markastaba aad haysato dad ku taageero ama kugu caawino wixii ka dhiman
hooyo jaamac samatar waxay sanadkii saddexaad tacliinta sare ee PhD ka wadaa jaamacadda Toronto haddase waxay ku sugan tahay oo ay ka shaqeysaa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta mar ay ugu warramaysay qadka taleefanka ayay tilmaantay in qurbaha uu hooyooyinka uga duwan yahay dalkii hooyo marka laga hadlayo hooyo isku haysa saddex mas'uuliyad oo kala ah daryeelka qoyska shaqo iyo waxbarasho
hooyooyinka mas'uuliyad gaar ah ayaa saaran mas'uuliyadaas waxay weeyaan ilmo korin in maxay ahayd shaqadii guriga ah shaqadii bannaanka ah ilmihiina lala dadaalo laakiin Soomaali saas ma ahayn Soomaali waxay ahayd intooda badan hooyooyinka waxay ahaayeen dad oo guriga jooga dad shaqeystana way jireen laakiin waxa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga cunto karis guriga nadiifis maxay ahayd soo adeeg marka shaqadaas maxay ku wada jireen intooda badan halkan ma la yimi shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo banaankana inaa laga dhex shaqeeyo.
Shukri Maxamed Gujir waxay ka mid tahay hooyooyinka waxbartay iyagoo mas'uuliyado badan ay dusha ka saaran yihiin, balse waxay xustay in xaaladan oo kale hooyooyinka ay muhiim u tahay helista taageero dhanka qoyska ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, aad iyo aad aan mahadsantahay barnaamijka aad soo dhaweysay maanta. Magacayga waxaa la yiraahdaa Shukri Maxamed Gujir, waxaa deganahay magaalada Toronto. Jaamacadda waxaa ku noqday sanadkii 2016. Laba caruur ii joogo, laba wiil. Markaas caruurteeda waxay jireen, kan weyn wuxuu jiray 5 sano, kan yarna wuxuu jiray 3 sano, adi 2 sano bar. Marka alxamdulilah, shaqaa ka shaqeynayay baa waxaa ila siiyay layoff. Marka layoffka badanaa waa wax laga naxlaka. Alxamdulilah, aniga waxay ahayd good news, wixii i siisay waqti iyo time aan ku noqdo jaamacadda, alxamdulilah. Marka waxaa ku noqday International Development Studies second undergrad, hadda kana waxaa soo qaatay biochemistry aan ku shaqeysan. Marka alxamdulilah, marka hooyo tahay iyo waqtiga sidaa uu kala qaybin lahayd adag tahay inaa wax baratid ama wax inaa samaysatid, laakiin alxamdulilah waxaa helay caawinaad qoyskayga iyo familygayga oo aad igu caawiyey. Marka waxaa israahday inaa ka faa'iidaysto waqtiga maadaama caruurta yaryar yihiin. Qofkii waalidaa fahmi kara caruurta si kastay u weynaadaan, mas-uuliyaad badato markii sii weynaadaan, marka intii yar yihiin rabay inaa ka faa'iidaysto. Marka runtii waxaa muhiim ah qofka xataa caawinaad haddaa helin oo kugu yartahay dadka u sheego, waxaa tidhaahdaa aniga hobkayga ama dreamkayga waxaas inaa mashruucaas dhamaysto, inaa jaamacadda galo, inaa waxbarashada dhamaysto, adoo hooyo ah oo caruurigu ku joogaan, oo si kasta inaa waqti gelin kartidaa jeclahay, gabdhahana saasaa rabaa inaa ugu dhiirigeliyo. Caawinaadda aa helaysidna waa inaa adiga dadka weydiisataa, haddaa aamusid cidna kuuma garanay.
Kasakow in hooyooyinkan ay waxbarteen xilli culaysyo kala duwan ay haysteen, haddana waxay rumaysan yihiin in hooyooyinka waxbarta caruurtoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee guulaha ka gaara dhanka waxbarashada. Waa tan mar kale hooda Jaamac Samatar.
Hooyadu waano badan bay siisaa ilmaheeda. Waanadu waxaa ka mid a inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan. Hooyadii ilmihii bay waaninaysaa, waxay leedahay Kanada iyo Mareykanka horumar waxaa lagu gaarayo, shaqo fiican lagu helayaa, lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo. Marka tacliintu ma ku ekaanayso keliya qofku inuu bachelors qaato, weliba waqtigan aan ku jirno waxaa la yiri dadko dhan baa bachelors haysta. Marka anigu waxaan xasuustaa hooyo markaan aan yaraa oo jaamacaddan ka qalin jabinayay bachelorskayga, markastaba siyaasad bay igula shaqeynaysay. Markaan mid ka gudbado midka kale ayay qiimihiisa yareysay, tiraahdaa masterku maaha wax nafaqo leh oo meel lagu gaarayo. Marka maxay ahayd, waxaan ku rajaynayaa inaa sii wadatid tacliintaada oo meel sare. Marka maanta waxaan ku jiraa third year jaamacaddayda PhD-gayga aan wado, jaamacaddan UFT. Marka waxay igula jira maaha dad oo ajnabiya keliya, Soomaali badan baa PhD-ga hadda wada. Marka sidaasi leeg, waanadii waalidkood khaas ahaan hooyadii ayay aad u dhegaysteen.
Shukri Maxamed Gujir ayaa la qabta hooda arrinkaasi. Waxay xustay in xitaa caruurta ka tegaya waxbarashada aysan ku badnayn kuwa hooyooyinkooda waxbartay, maadaama iyagu ay tusaale u yihiin ubadka.
Xuseen, waxaa la sameeyey waxbaaris oo istariga la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout rate-kooda, sidii iskoolada iska ugaga baxaan ama waqti yar ayagoo yar ku dhameysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inay saceelin. Caruurta wixii istarigaas wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalinjibiyeen, inay higher chances u leeyihiin, chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidko kaleedoo kaleeto wax u bartaan oo jaamacad u soo qalinjibiyaan. Sida annaga xataa caruurta markii yar yihiin, markaas haddaa wax kusoo socleysa sheego tuko ama wax fiican samey, adiga haddaa sameynaya waalid ahaan they follow example, adigi inaa u ahaad example wixii fiican markaa sameynaysid cunugiina u sameynaya. Runtii waxaa arkay caruurteeda markaa waxaa akhrisanayo miiska wada fariisano oo cashadii waxaa iska dhamaysano, ayagiina buwaag bay la soo baxayaan, ayagiina sidoo kale wixii buwaagkii bay jecelyihin, waxaa akhriska jecel.
Haddaba waxaa jira hooyooyin qaar oo culaysyada haysta ka sukow ka cabsadaa inay ku dhiiradaan waxbarashada. Deeqa Nuur Shabeel ayaa xustay intaasi ay u baahan tahay maareyn dhanka waqtiga ah iyo inay ku dhiraadaan hooyooyinkaasi bilaabista waxbarashada.
Hooyooyinka rabo in ay iskuul iyo shaqo isku wadaan, ani waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waqtigooda fiiriyaan. Waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waqtiga kasoo go-i karo. Marka waqtiga caruurtaada iyo qoyska kasoo go-o, intaas haddii runtii aad maaragtay waxbarashona ku kubciso ma fududa, laakiin is doable, waa wax la sameyn karo. Marka runtii aad baan jecelahay inaan maamooyinka ugu baraarujiyo. Hooyooyin badan waxaa jira dhaho runtii waan ka cabsanayaa inaan caruur iyo iskuul isku wado. Runtii ha ka cabsanin, sababtoo ah waxbarashadu runtii waxaa ka faa'iideysaa waxyaaba badan, waxayna noloshaada dambe ee kugu kobcinaysaa waxyaaba badan oo kaa maqnaa aanay ka helayni ama bulshadaada ama qoyskaaga.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay hooyooyinka waxbarta iyagoo shaqeeya, haddana ay usii dheer tahay mas-uuliyadda qoyska. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi.
Haatana dhegeystayaal, aanu jaleecno qaarintii heesaha aan idinku talagalnay.
idaacaddiina waa naga intaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu mar kale barnaamijkan mid lamidu ku kulmi doono nabadgelyo waqtigaa.
Illati illati ku'iyayo dakira shaawiska fannaaniin ta tal koodan yow diyaar shaawiska illati illati guciyaayo illati illati guciyaayo daktiraan la wadaagtu fannaaniin ta tal koodan yow diyaar shaawiska fannaaniin ta tal koodan yo diyar chaw iska